Přihlaste se, kdo už... Já vás nevidím s těma brýlema, ale vás potřebuji na tohle. Přihlaste se, kdo už v životě v jakékoliv roli, kdo byl na svatbě, kdo se zúčastnil svatebního obřadu. Ha, prakticky všichni. Hele, my taky, jako, a dokonce jsme na nějakých svatbách byli společně. Máme na to důkaz. Máme tam ještě jeden, kdybyste nám nevěřili, že v té době ještě nebyly barevné fotky, ale ono to na té zelené stěně stejně nejde vidět. Takže stačí asi. Takže celkem všichni víte, jak taková svatba vypadá, co se tam děje a že je to den, kdy dva lidi vstupují do takzvaného stavu manželského nebo svazku manželského.
Tak jak už tady zaznělo, jak i na stěně jste mohli vidět, to naše dnešní téma má vlastně povídat něco o tom, proč má být manželství bráno jako nějaký trvalý závazek. Ten podtitul je Dokud nás smrt nerozdělí. A ono v první chvíli mě to zavánělo až takovým tím pohádkovým, žili spolu šťastně až do smrti a vlastně jsme si uvědomili, že nás to trošku až vylekalo, protože jsme si velmi dobře vědomi toho, že jak tady sedíme, máme s manželstvím velmi různé a ne vždycky třeba pozitivní zkušenosti. A že někdo v manželství žije třeba dlouho a fakt šťastně, někdo v něm žije kratoučce, někdo má za sebou rozpad svého manželství, někdo třeba je fakt teď aktuálně v situaci, kdy o svoje manželství nějak bojuje. Někdo žádné manželství ještě nežil, přestože po něm touží. Někdo zažil třeba doma jako dítě krásný model manželství svých rodičů, někomu se rodiče rozvedli. Je to prostě strašně, strašně různé a můžou tady být i lidi, kteří třeba celkově pochybují o smyslu manželství a vlastně se do něho úplně bojí vstoupit. To je realita asi současné společnosti, to je realita i naší trojkařské církevní komunity a s tímhle vědomím a jako s respektem k příběhu každého z vás a k těm individuálním kontextům vlastně tady chceme dneska mluvit, byť třeba budeme mluvit o nějakém ideálu, který Pán Bůh nám představuje v Biblii a ke kterému nás vyzývá. A samozřejmě taky jsme si jako vědomi toho, že nemáme patent na super manželství, nemáme odpověď na všechno.
Aby jsme si rozuměli, my nejsme ten ideál, ano, o kterém ano. Budeme mluvit.
Fakt ne. A prostě sami máme za sebou teprve prvních 22 let manželství, ještě to není u konce, takže je to otevřená věc, kterou žijeme každý den.
Jo, tak jak takové manželství vzniká? V České republice máme v zásadě dva způsoby. Jeden ten způsob, to by tamhle Michal určitě potvrdil, má to v malíku, je civilní sňatek. Co k tomu potřebujete? Přijít na úřad, vyplnit nějaké formuláře, dohodnout si termín a potom veřejně, slavnostně před aspoň dvěma svědky a nějakou matrikářkou a nějakým oddávajícím, který k tomu způsobili nebo pověřený, prohlásit, že vám nejsou známy překážky, které by bránily uzavřít manželství, že navzájem znáte svůj zdravotní stav, že jste zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotného zajištění a pak je tam ta otázka toho oddávajícího, který se ptá, jestli spolu chcete vstoupit do manželství dobrovolně. Jo, je tam důležitá ta dobrovolnost. No a pak už je to kouzelné slovíčko ano.
Ano.
Děkuji. A to je všechno. Dokonce i takové ty prstýnky a první manželské políbení a všechny tyhle ty věci okolo, to jsou nepovinné položky programu, to tam vůbec nemusí být. Prostě takhle jednoduše vzniká manželství. Takhle vypadá takzvaný civilní sňatek. Máme taky druhou možnost, prosím Martina, aby se připravil, tomu se říká církevní sňatek. Kromě toho ze zákona povinného prohlášení, tam jsou navíc sliby zhruba takového znění.
Milý Honzo, no proto, tak. Zvolil jsi s Alici, jejíž pravici ve své máš, aby byla tvou manželkou. Slibuješ, že ji budeš milovat, vážit si ji, důvěřovat jí a chránit. Spojuješ svůj život s jejím životem a chceš jí být věrným manželem v dobrém i ve zlém, dokud vás smrt nerozdělí. Je-li tomu tak, s důvěrou v Boží pomoc odpověz slovy, s pomocí Boží slibuji.
S pomocí Boží slibuji.
Také ty, Alice, zvolila jsi z Honzu, jehož pravici ve své držíš, aby byl tvým manželem. Slibuješ, že ho budeš milovat, vážit si ho, pomáhat a důvěřovat mu jako svému nejbližšímu pozemskému příteli. Spojuješ svůj život s jeho životem a chceš mu být věrnou manželkou v dobrém i ve zlém, dokud vás smrt nerozdělí. Je-li tomu tak, s důvěrou v Boží pomoc odpověz slovy, s pomocí Boží slibuji.
S pomocí Boží slibuji. Takhle to bylo.
Kdyby jsme měli video ze svatby naší na jiném formátu než VHS, tak by se to dalo nějak přehrát, ale ani už nevím, kde máme tu kazetu. No, všimli jste si, že mezi tím, co jsem popsal předtím, a tím, co jste teďka viděli, je jeden podstatný rozdíl. Nebudu vás z toho zkoušet. V tom civilním sňatku úplně chybí jakýkoliv slib. Je to společné prohlášení o dobrovolnosti vstupu do manželství, kdežto v tom křesťanském pojetí se jedná o doživotní závazek. A vlastně vůbec tam nejde o to, o nějaké vyznání současné lásky. Miluju tě a proto teďka si tě beru, ale o slib budoucí lásky a věrnosti.
Slib je o nějakém závazku. A přiznejme si, že žijeme v době, kdy závazek nějaký dlouhodobý, natož pak doživotní, jako fakt není populární věc. Žijeme v době extrémního množství různých možností. A každým závazkem vlastně dochází k tomu, že si jakoby některé možnosti vlastně blokujeme. A pak tam nastává ten hrozný jako vnitřní tlak a strach, že nějakým závazkem přijdem o něco lepšího, o něco jako jiného, co by jsme místo toho, že jsme se zavázali zrovna k tomu, mohli jako dělat nebo zažít. Prostě závazek zavání nějakými nároky, zavání to omezením a na to jsme prostě v této době jako velmi citliví a nechce se nám do toho. Roli možná hraje i zkušenost s tím, že závazky nebývají dodržovány. A to i v malém. Díky tomu, že máme ty mobily a aplikace, přes které my si můžeme prostě kdykoliv posílat zprávy, často prostě, i já to dělám, jo, dochází k tomu, že mi nějaký svůj závazek někam dorazí, něčeho se zúčastnit, někomu něco přinést. Vlastně na poslední chvíli rušíme, protože ta možnost je to snadné. A možná prostě hraje při přemýšlení o závazku čistě roli jen strach z toho, že prostě ten závazek nebudu já sám nebo ostatní ho nebudou schopni dodržet.
Takže já jsem říkal, že vlastně si slibujeme tu budoucí lásku a věrnost, ale jako můžem něco takového vůbec s čistým svědomím slíbit? Co když láska pomine? Co když se prostě odmilujeme? Co když časem zjistíme, že jsme se zamilovali do někoho, do nějaké své představy o tom druhém a ona ta skutečnost potom není tak růžová. Velmi záleží na tom, jak si lásku definujeme a jak ji chápeme. Pokud je pro nás láska pokud je pro nás láska citem ve smyslu milostného vzplanutí, tak se takový slib vlastně nedá slíbit. Je to nemožné. Ale ten manželský slib se ptá na to, co jsme pro toho druhého ochotní obětovat, co jsme spolu s ním ochotní až do konce života nést. A když Bible mluví o lásce, tak měří v první řadě podle toho, kolik jsem ochoten pro toho druhého ztratit. Vlastně největším příkladem lásky je sám Bůh, který se rozhodl obětovat se pro nás. Jeden z nejznámějších veršů v Biblii, Jan 3:16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tak miloval svět. A Ježíš nešel na kříž, protože jsme se mu v tu chvíli přišli my jako lidi nějaký extra atraktivní a chtěl se nám nějak zalíbit anebo něco, ale protože nás tak miloval a viděl, že jeho oběť potřebujeme. A když bychom četli to Janovo evangelium dál, tak narazíme na další zajímavý verš. To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás. To je Jan 15:9. Tak je vůbec možné lásku nějak přikazovat? To zní divně, to zní paradoxně, ale jen to dokresluje to, jak je láska chápána v Biblii. Ne jen jako cit, ale jako vědomé rozhodnutí, motivované tím, že nejdřív láska přichází ke mně od Boha a tak vlastně lásku můžeme definovat spíš jako čin, než jako cit. A když čteme Bibli pozorně, ale, tak zjistíme, že to biblické chápání lásky není v konfliktu s chápáním lásky jako hlubokého citu. Láska jako milostný cit nás může právě dovést k tomu vyslovení manželského slibu. Ale je to právě ten slib, který nám potom léta umožňuje prohlubovat a posilovat ty naše milostné city. Podstatou lásky je obětavá oddanost zaměřená na dobro toho druhého. A takže kdybyste se mě dneska zeptali, proč miluji svoji manželku, tak bych vám musel upřímně říct, že protože jsem se rozhodl ji milovat. A zároveň přiznávám, že naprostou většinu času to mám strašně jednoduché, tohle rozhodnutí, protože prostě ona je prostě úžasná, krásná, laskavá, moudrá a akční a empatická. Prostě mám k tomu spoustu jiných důvodů taky, ale někdy je zatím i to rozhodnutí. A tak v manželství se nám úzce spojuje ten cit a povinnost, vášeň a slib. A to proto, že jádrem manželství, jak jej chápe Bible, je smlouva, je to smluvní vztah.
A v Biblii se na různých místech můžeme setkat s tím, že byla uzavřena nějaká smlouva. A ty smlouvy tam byly uzavírány jak na té horizontální rovině, to znamená mezi lidmi, třeba mezi přáteli Davidem a Jonatanem. To je takový příklad, nebudu to dál rozvádět, můžete si to třeba najít. A nebo existovaly smlouvy i mezi celými národy. A zároveň Pán Bůh uzavíral smlouvy i v té rovině vertikální, mezi ním a lidmi, mezi Bohem a Izraelem například existovala smlouva, nebo mezi Pánem Bohem a Abrahamem. Pán Bůh dával nějakou smlouvu a dával slib Abrahamovi něčeho konkrétního. A tak proč teda říkáme, že i manželství je smlouva?
Tak vezmeme to od Adama, jak se říká, jo? Anebo vezmeme to doslovně od Adama. Radku, pust nám ten text. To je z první knihy Mojžíšovy, první knihy Bible, z 2. kapitoly. A já to přečtu. Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal, toto je kost z mých kostí, to je kost. A tělo z mého těla. Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Malá vsuvka. V hebrejštině slovo pro muže je íč a pro ženu íča. Je tam ten společný kořen a oni, když se to snažili přeložit do češtiny, tak nevymysleli nic lepšího než muženu. Možná v jiných překladech, to je ekumenický překlad, možná v jiných překladech je to jinak, ale jenom vysvětluju. A pokračuju. A proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. Tak slovy Genesis tehdy k sobě první manželé přilnuli. To je takové zajímavé slovo, známe přilnavost pneumatik a takových věcí, ale
to mi tak napadlo. To tam nemáme v těch poznámkách.
To jsem totiž nemohl se najít. Takže to původní hebrejské slovo doslova znamená přilepit se anebo splynout. Ono se to taky někdy v některých překladech Bible překládá jako připojit se, ale to není úplně přesně ono. Přilepit se, splynout, anebo taky spojit se s někým na základě smlouvy. A o smlouvě v souvislosti s manželstvím se mluví na více místech v Biblii, například tam prorok Malachiáš, jeden ze starozákonních proroků, když mluví o manželce, tak oni mluví jako o společnici, manželce podle smlouvy. A nebo v knize Přísloví, tam zase si můžeme přečíst popis nějaké záletné manželky a píše se tam, druha svého mládí opustila na smlouvu se svým Bohem nedbajíc. Zase je tam ta smlouva. A tak manželská smlouva má jednak ten horizontální rovinu, ale i tu vertikální. Uzavíráme ji nejen se svým partnerem, ale i s Bohem. A my jsme vám tady přehráli tu scénku, jak to vypadalo na naší svatbě. A tam to vypadalo opravdu tak, že ten oddávající se ptal, my jsme odpovídali každý za sebe, s pomocí Boží slibuji. A vlastně v tu chvíli, jsem si uvědomil, že je to docela pěkný obraz, my jsme se v tu chvíli nedívali na sebe. My jsme slibovali a dívali jsme se jedním směrem. Je v tom určitá symbolika, že to není slib jenom jednoho druhému, ale také slib před Bohem a těmi svědky, kteří tam byli. Takže mluvíme o smlouvě, ale teď udělám takovou malou odbočku. Není smlouva jako smlouva. My v životě uzavíráme poměrně mnoho smluv. Aktuálním tématem jsou třeba smlouvy na dodávky energií. Existuje mnoho dodavatelů, někteří fungují, někteří ne. A my si můžeme vybrat takového, který nám nějak vyhovuje, který nám v danou chvíli nabídne nejvýhodnější podmínky. A situace na trhu se může změnit. A protože ta naše smlouva je spotřebitelská, tak to v zásadě znamená, že když pro nás přestane být výhodná, tak se z ní hledíme vyvázat. A většinou tam jsou nějaké podmínky, za jakých to jde. A v podstatě vždycky to jde. Pokud by to nešlo, tak vás někdo podvedl. Ale z takové smlouvy se vyvázal lze. A jdeme k tomu dodavateli, který nám buď nabídne lepší službu za stejnou cenu, anebo nám nabídne tu stejnou službu levněji, prostě je to v tu chvíli pro nás výhodnější. To je klasický konzumní vztah, nebo spotřebitelský vztah, kde moje potřeba jako jednotlivce je mnohem důležitější než ten náš vzájemný vztah s tím dodavatelem. Takže nemusím být věrný svému dodavateli energií do smrti smrťoucí, jenom protože jsme jednou podepsali nějakou smlouvu. Ale klidně půjdu k jinému, když mi nabídne lepší podmínky. A podstatou manželství je ale obětavá oddanost zaměřená na prospěch toho druhého. Je to smluvní vztah s doživotní závazností. A v kontextu takové smlouvy má naopak ten vztah přednost před okamžitou výhodností pro jednotlivé strany smlouvy.
Když jsme o tom přemýšleli, tak nás vlastně napadlo, že je to trochu podobné jako ve vztahu rodičů a dětí, když jsou děti ještě malé a ten rodič o ty děti pečuje. Vlastně přestože jsme se rozhodli většinou dobrovolně, já vím, že to dej, někdy se to stane i nedobrovolně stát se rodiči, tak do toho jdem s tím, že vůči těm dětem vlastně rodič, který ho přivede na svět, má závazek se o něj starat, vychovávat ho, pečovat o něj, zaopatřit ho. A máme je rádi, ale přesto všechno ne v každý okamžik našeho rodičovství prožíváme extrémní euforii z toho, že zrovna teďka ty děti tady jako jsou s námi přítomny a ani v případě našich úžasných dokonalých dětí tří to tak jako nebylo vždy. Člověk po třech probdělých, pro zvracených nocí by z toho závazku fakt někdy nejradši utek. A přesto to neudělá. Proč? Protože je tam vztah závazku a vztah velké lásky. A vy upřednostníte potřeby toho dítěte před svými. A i společnost, vlastně tenhle vztah rodič-dítě, vnímá jako závazek, ne jako spotřebitelský vztah. Když se mi to hodí, tak se o ně starám, když se mi to hodí, tak ne.
Jo, jenže potíž naší společnosti a takové určité nebezpečí, kterému čelíme, je, že se posunují ty závazné vztahy směrem k těm spotřebitelským. Možná by se to dalo aplikovat i na to minulé téma, jak mluvili Míša s Monikou o přátelství. Hrozí nebezpečí, že když přátelství se nám v úzovkách nevyplácí, že se na něj vykašlem. Ale říká se, v nouzi poznáš přítele. Takže nezůstáváme s lidmi ve spojení pouze, pokud naplňují naše potřeby a to za pro nás přijatelnou cenu nebo protihodnotu. A manželství jako vztah je ještě mnohem intimnější a osobnější než nějaký právní nebo obchodní vztah. A zároveň je mnohem trvalejší, závaznější a bezpodmínečnější než vztah založený jen na citech a přitažlivosti. A vlastně úžasným způsobem v sobě spojuje jednak náklonnost a jednak povinnost. Což se nám svobodomyslným lidem jako hrubě může nelíbit, protože máme tendenci říct, jako, no tak to není svoboda a může být láska, může láska fungovat jako v nějaké nesvobodě, když jsme v tom chomoutu. Lásce se může dařit, jen pokud je svobodná a dobrovolná. Myšlenka, že je povinností, ji zabíjí, říkal jeden filozof 20. století. Jako kdyby láska mohla být založena jenom na nějakém spontánním impulzu a ne na tom formálním slibu. A ten biblický pohled zase je odlišný. Lásce se naopak nejlépe daří v rámci závazného svazku. Protože jedině tam vlastně se můžeme otevřít, být zranitelní, přestat dělat marketing sám o sobě, nějak se snažit vypadat lépe před tím druhým, aby se mnou byl, aby působil tak, že budu pořád přitažlivý. Tohle to můžu odhodit, protože mám tu jistotu toho závazku.
A není to reálné hlavně.
A není to reálné, není to udržitelné dlouhodobě. Kdybyste to chtěli zkoušet, tak asi se to nedá. A je tam ten obraz toho, co jsme četli. Adam s Evou byli v ráji nazí, znamená vlastně za nic se neschovávali, ale nestyděli se. Že manželství, které žijeme v opravdové vzájemné lásce, dává vlastně naopak velikou svobodu. Svobodu být sám sebou. I když na první dojem se zdá, že manželství člověka svobody zbavuje. A tak je dneska docela normální, že lidi spolu žijou a nevstupují do manželství. Dokonce se brání vlastně i tomu civilnímu sňatku, i když vlastně tam si nic neslibují, jak jsme si řekli. A vytrácí se smysl toho závazného svazku. Dokonce se vytrácí smysl i svatby jako takového rituálu, který ukazuje ten přechod, ten životní předěl. a ve vyjádření své vzájemné lásky a odhodlání ke společnému životu veřejně před ostatními lidmi, jako kdyby už nebyla ta hodnota. Ale zároveň často, a možná častěji ženy než muži, ve skrytu duše toužíme po tom závazném vztahu, ve kterém bychom našli rozměr lásky, kde tady budu jeden pro druhého navždycky. I když ty okolnosti kolem mě jsou různě nepředvídatelné a nemůžu to domyslet až do konce.
Trochu to odlehčíme. Už padla jedna otázka na začátku, tak já mám ještě jednu na vás. Kdo viděl český film Ženy v běhu? Výborně, je vás celkem dost. Nám se v souvislosti s tímhletím tématem, o kterém teď Honza mluvil, vybavila tam ta jako pasáž, nebo ta část toho filmu, kde herečka Tereza Kostková, matka tří dětí, tam žije, že jo, ve společné domácnosti se svým partnerem, otcem těch dětí, Ondrou Vetchým, hercem. A vlastně ona se s ním vsadí, že když uběhne nějaký, já teď nevím, jestli to byl maraton, půlmaraton, nějaký běh, když uběhne rychleji než on, takže on jí konečně požádá o ruku a vezme si ji. Jo. Já vím, že to je komedie, je to prostě sranda. Nicméně si myslím, že jakoby něco na tom je, že nějaká v člověku ta touha po tom závazném vztahu, kdy prostě ten druhý mi řekne, ty seš ten jediný, ta jediná, se kterým chci strávit život, ať už přijde do něj cokoliv, ta tam je nějak jako v člověku vložená.
Jo, nic se tomu nevyrovná. Když vás někdo během let zažije z těch nejhorších stránek a zná vaše klady, ale i zápory, a přesto je vám plně oddaný a je ochotný dál jít do toho vztahu naplno. Docela hezky to taky vystihnul můj oblíbený Marek Eben, když mluvil o tom, jak si udržet hezké manželství. On řekl, každý z nás je v podstatě nesnesitelný, ale s tím je potřeba žít. Takže jediná šance je zvyknout si na to a být rád, že se našel takový blázen, co by si zvyknul na vás. Říká Marek Eben, já měl štěstí, vím, že Markéta je pro mě ta pravá a nikdy bych ji neopustil. Být milován, ale zároveň nebýt úplně poznán, může být docela lichotivé, ale je to v zásadě povrchní. Být poznán takový, jaký jsem, a nemilován, to je vlastně to, čeho se úplně nejvíc bojíme. Že nás lidi zavrhnou proto, jací jsme. Ale být úplně skrz naskrz poznán a zároveň skutečně milován, to je úžasné. To je, takhle nějak nás miluje Pán Bůh. A my máme podobné přijetí a lásku prokazovat sobě navzájem. Navzdory tomu, že vidíme, že ten druhý není dokonalý. V manželství, ale i ve vztazích obecně.
A všichni víme, že ne vždy se to daří. Ne vždy se to povede. Je to realita, nežijeme v ideálním ráji, žijeme v porušeném světě, každý z nás si kus té porušenosti nese nějak v sobě a s ní, s tou porušeností vstupujeme i do těch našich mezilidských vztahů, i do manželství. Podle statistik v současné době končí skoro polovina manželství rozvodem, není to moc pozitivní.
On ten manželský slib nás totiž nemůže stoprocentně zachránit před rozpadem vztahu. Ale vlastně může být jedním z těch klíčových motivů k pokusu o záchranu. Mluvili jsme o těch takzvaně konzumních vztazích, tak ty takovou sílu většinou nemají. Znamená to teda, že neexistují žádné důvody pro odchod z manželství? Víte, Ježíše se jednou ptali učenci farizeové v té době, znalci tehdejšího izraelského zákona, chtěli ho zkoušet. A ptali se, Ježíši, Co myslíš, smí člověk z jakéhokoliv důvodu zavrhnout svoji manželku? Ještě pamatujeme na to, že on žil v patriarchální společnosti, tak proto tam je dotaz na to, jestli ten muž může propustit nebo zapudit svoji manželku. Protože některé ty rabínské školy v té době učili, že muž se může rozvést, když se mu manželka prostě znelíbí. Zkrátka z jakéhokoliv důvodu. Ale v tom případě by vlastně vůbec nešlo o ten smluvní vztah, ale o ten konzumní vztah. A Ježíš takový názor úplně odmítl, ale nezašel ani do opačného extrému. On odmítá rozvod z libovolného důvodu. A zase cituje ten verš z 1. Mojžíšovi 2.24. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. To připomenul Ježíš a trval na tom, že manželství je smlouva, kterou je možné zrušit jen ve velmi závažné situaci. A ta závažná situace, on ji nazval, proč? Kvůli tvrdosti lidského srdce. To znamená, že lidské srdce může být natolik stvrdlé hříchem, že jeden z partnerů nebo oba poruší smlouvu tak závažně, že není vyhlídka na nějaké pokání a uzdravení. Ježíš tam dal jako příklad cizoložství, apoštol Pavel, potom bychom se dočli v 1. Korinským 7. kapitole, přidává ještě další důvod, když prostě svévolně odejde nevěřící partner ze svazku s věřícím. Ježíš ale i v téhleté situaci nabízí naději.
Je to těžké téma. Když člověku krachnou zásadní vztahy, do kterých šel s nějakým slibem, moc jsme o tom přemýšleli, co s tím vlastně, jaká je cesta. A celkem nám pomohlo, že jsme shodou okolností minulou neděli vyslechli s Honzou kázání Jirky Šimpacha, možná ho někteří znáte, náš kamarád, vrstevník, který chodí do sboru Církve bratrské, je do jedničky. A on zrovna v tom kázání vlastně mluvil hodně o tématu závazků, nejen manželských, ale různých, které v životě vlastně máme, jo, o závazku třeba úcty vůči rodičům, výchovy dětí v lásce a všechno možné další. A právě se tam jako tak realisticky prostě mluvil o tom, že často vlastně nejsme schopni těm závazkům dostat a co v tu chvíli vlastně je ta cesta, co nám zbývá. A on k tomu použil takový, pro mě jako, mně to přišlo jako výstižný termín, vyhlášení osobního bankrotu a insolvence. Prostě, že jediná cesta je si v tu chvíli jako přiznat sám sobě, před druhýma lidma, před Pánem Bohem, že prostě já fakt nejsem schopný dlouhodobě závazky, které jsem dal, plnit. Prostě mám prázdné ruce, nemám energii, nemám prostě sílu, odhodlání, možnost s tím jako cokoliv dalšího dělat. A že ve chvíli jakoby vyhlášení tady tohoto stavu teprve existuje cesta dál. Protože pak Pán Bůh samozřejmě nabízí to takzvané jakoby odlužení, možnost přijít za ním. On... Chvilinku, musím chytit. Jo. Ještě jeden příměr tam použil Jirka, který se mi taky hrozně líbil, byl to jako jenom úryvek nebo slovní spojení z písničky Richarda Millera, který zpívá Som nahý až na kožu. Je to prostě takový příměr toho, že aby se člověk pohnul dál ve chvíli, kdy není schopný plnit své závisky, kdy mu krachujou třeba vztahy, tak vlastně odhalit navenek tu svoji realitu. Přiznat si s pokorou sám sobě realitu věcí, že prostě ani přes veškeré úsilí to nějak nedám už dál a že končím. Je to těžké, jde to proti lidskému egu, ale jako vlastně v principu je to stejné, jako když člověk závislý na něčem, na nějaké droze, vlastně jediná cesta, jak se z toho může dostat, je, že nejdřív on sám si uzná, že má problém a že s ním potřebuje něco dělat a že sám se rozhodne vlastně nechat si pomoct nějakými odborníky. A já bych řekla, že odborníkem na lidské zkrachovance, jako jsme my všichni, je Ježíš. On sám jednak žil v našem těle. Chápe nás, umí si to představit, co my zažíváme. Jednak se pohyboval, když žil tady na zemi, v prostředí lidí, kteří často tou společností byli považováni za různé jako lidi na okraji, ztroskotance a tak. A on ví, že lékaře potřebují nemocní, nezdraví. A on říká, že kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. On nabízí tu lékařskou odbornou péči. Je to proces na strašně dlouho, člověk si z toho může nést šrámy do konce života, to je taky realita, ale je to vlastně cesta, jak se odrazit od toho úplného dna, kdy máte pocit, že už vlastně pro vás není možná nějaká žádná naděje. Víc to rozvádět nebudu, ale velmi mě to v tom kázání tady tohle prostě oslovilo, tak se mi to nějak spojilo s tím dnešním tématem a řekli jsme si, že to tady zmíníme, i jsme to Jirkovi řekli, že to tady řekneme.
Jo, tak budeme končit. Radku, už přistáváme. Radek prosil, abychom to udělali, měli krátké, sliboval pivo a tak.
Asi
si ho nezasloužíme. Pán Bůh je Bohem velikých nároků a velikých výzev. A jedna z těch výzev je i ten nárok toho závazného vztahu mezi mužem a ženou. To je vlastně obrovský nárok. Až do smrti. Jo, jak to tam má být?
Dokud nás smrt nerozdělí.
A jak bychom vás chtěli na závěr povzbudit. Boží vůle a Boží záměry s lidmi jsou vždycky o pokoji, ne o trápení. To on říká ve svém slově. Manželství není jeho, které na nás chce Pán Bůh uvalit a zatížit tím, abychom to nemohli unést. Ale je to naopak způsob, jak nás chce uvést do bezpečného prostředí. Někdy to nebude ideální, někdy to dá hodně práce a sebezapření. Může to vypadat někdy takhle, Radku? Ale stojí to za to, asi aby to jindy mohlo vypadat třeba takhle.
Při naší svatbě před těmi 22 lety nám přálo strašně moc lidí, že jo? Řada lidí nám přála všechno možné. Skoro nic si z toho nepamatuju, ale jedno přání mi utkvělo až doteď a v souvislosti s tím dnešním tématem se mi prostě úplně jako vybavilo živě. Bylo to přání Lea Targoše, což je vlastně takový, no, je to straight out, kuby, kterého tak ne úplně pokrevní, ale straight out. A on nám tehdy říkal, děcka, mějte se rádi a užívejte si naplno každý den toho manželství, protože nikdy nevíte, který den bude ten poslední. A to přání jako mi tak živě zůstalo v paměti, protože on opravdu věděl, proč nám to přeje a proč to říká, protože jeho první žena zemřela velmi mladá, ještě v době, kdy měli malé děti spolu. Takže to bylo prostě přání opravdu z vlastní zkušenosti a od srdce.
Tak vám chceme přát vlastně podobného něco. S pomocí Boží, tak jak jsme slibovali, s Boží pomocí pojďme do vztahu naplno, pojďme do vztahu závazně a využijeme ten čas, který nám je dopřán, abychom žili v lásce. Amen.
Amen.